Ekt-seiningar einn í háskóla ámi geta styrkt símenntun. Símenntun nauðsynleg í nútíma samfélagi. Menntakerfin verða að auðvelda sveigjanleika, hreyfanleika og alþjóðlega viðurkenningu á hæfni. Nýleg skýrsla frá Norrænu rannsóknastofnuninni rannsóknir á nýsköpun, vísindum og menntun, NIVU, kannar hvernig innleiðing ekt-kerfisins. European Credit Transfer and Accumulation System í háskóla ámi getur stuðlað að þessu. Hvað ekt svo hvers vegna það mikilvægt? ECTS sameiginlegt evrópskt einingakerfi fyrir háskóla ám, þróað til að auðvelda flutning eininga og einkunna milli menntastofnana yfir landamæri. Kerfið miðlægur hluti af bólognaferlinu sem stuðlar að frjálsu flæði nemenda og gæðum í háskóla ám í Evrópu. Fyrir símenntun þýðir það að auðveldara sé að fá viðurkennda hæfni sem aflað í einu landi og byggja á í öðru. Mikilvægi fyrir háskóla ám. Norska þingið hefur ákveðið að starfsnám í háskóla ámi verði tengt ECTS. Þetta mun styrkja alþjóðlegt samstarf og hreyfanleika nemenda í starfsnámi og tryggja að starfshæfni fái sömu viðurkenningu og annað nám á háskólastigi. Mismunandi leiðir eru til að innleiða ECTS og valmöguleikarnir munu hafa mismunandi afleiðingar fyrir geirann. Tækifæri og áskoranir. Innleiðing ECTS ekki í sjálfu sér umbætur en getur haft langtíma áhrif á stöðu starfsnámskóla í menntakerfinu. Hvert land hefur töluvert svigrúm til að innleiða ECTS einingakerfið. Hvernig það gert fyrst og fremst pólitísk ákvörðun. Reynsla frá öðrum Evrópulöndum sýnir að ECTS oft tengt öðru námi á háskólastigi. Á Norðurlöndum opnar þetta fyrir nýja samstarfsmöguleika og aukin hreyfanleika. ECTS á Norðurlöndunum. Á Norðurlöndunum sterk hefð fyrir bæði starfsnámi og bóknámi og þjóðirnar hafa innleitt ECTS-einingakerfið í mismunandi mæli. Noregur verið að innleiða ECTS í háskóla ámi með það að markmiði að veita nemendum í starfsnámi alþjóðlega viðurkenningu. Danmörk, ECTS hefur verið notað bæði í háskóla og starfsnámi langt skeið, það hefur auðveldað nemendum að byggja á fyrir menntun og sameina mismunandi nám. Svíþjóð, ECTS hefur verið innleitt víða en ennrætt hvernig best sé aðalega kerfið að mismunandi hlutum menntakerfisins. Finnland hefur náð miklum árangri að nota ECTS til að efla alþjóðlegan hreyfanleika nemenda sem og sveigjanlegar námsleiðir. Ísland, ECTS innleitt í háskóla ámi og þar jafnframt lögð áhersla á símenntun og fjölbreytt úrval menntunar og þjálfunar fyrir fullorðna. Símenntun frá norrænu sjónarhorni. ECTS auðveldar fullorðnum að byggja á fyrirmenntun, sameina mismunandi námsbrautir og öðlast viðurkennda hæfni þvert á landamæri. Þetta eykur sveigjanleika í atvinnulífinu og styrkir möguleika til innyldingar og frekari þróunar alla starfsævina. Leiðin fram undan. Innleiðing ECTS í háskóla ámi hluti af umfangsmikilli þróun. Í Noregi tengist þetta spurningunni að stofna sérstaka starfsnámsþætti í innlendum hæfniramannum menntun og opna fyrirmenntun á hærra stigi. Þetta gæti styrkt hlutverk fagskóla og gert menntakerfið aðgengilegra og aðlagað atvinnulífi sem í örum breytingum. Hér hægt að nálgast norsku skýrsluna ECTS í höfjar yrkesfaglig utdanning BH, forutsetningar og konsekvenser nasjonalt vitenarkif.